Vi er altså inne i ordspråken i det første kapitlet, helt i starten av ordspråkene. Og vi har stanset opp litt med dette gutten i hjemmet på vei ut i livet. Eller som det står i versene 2-4. Ordspråken gir visdom og lærdom, så en skjønner forstandig taler og taler imot tukt som gir fremgang, og lærer rettferd, rett og redelighet. Det gir den uerfarne klokskap og ungdommen kunnskap og omtanke. Her er mange prinsipper i det vi holder på med, og et av de skal være dette å være hverandres og bære hverandres byrder, og i første rekke ikke pleie oss selv. Vi burde spørre oss av og til, er det dette jeg nå skal gjøre? Er det et anstøt fra min nabo? Eller mine søsken i Kristus? Dette er store prinsipper for livsstil som skulle lede alle troende. De gir den uerfarne klokskap. Å være overveid i den betydningen av at det å gi den uerfarne klokskap, det er å handle med forsiktighet. Det er å være vis i det vi gjør. Et Guds barn bør ikke handle overilt. Husk nå at Jesus sa selv, Matteus 10,16, «Vær kloke som slanger, og troskyldige som duer, eller enfoldige som duer.» Og ungdommen kunnskap. Kunnskap er nyttig informasjon. Jeg husker et motto satt opp på et bibliotek jeg besøkte en gang. Det sto, «Det beste, det nest beste etter kunnskap, er å vite hvor du kan finne den.» Det er årsaken til at det er så bra å ha Bibelen tilgjengelig og lære å lese den. Om det du vet, så du vet hvor du kan hente og finne ut det du trenger. Omtanke. Dette betyr en reflektert holdning. Dette er generelt for unge mennesker som kan være tankeløse. Jeg må bekjenne at jeg i min ungdom var svært tankeløs. Og ja, kanskje er det fremdeles, for alt er alt for kort avstand mellom tankeløsheten. Det er alltid en fornøyelse og glede å møte en reflektert kristen. Jeg har mange slike vidunderlige gode kristne venner som jeg kan snakke med. Vi kan prate om de ymse ting og drøfte problemer og forståelse av skriften, ja, mange, mange andre ting. Dette uttrykk, det er altså omfatter omtenksomhet. Linjen mellom omtanke og praktisk omsorg, den er kort. Det er en egenskap som ingen av oss som troende i dagens samfunn burde savne. Ordspråkene vil hjelpe oss til å se at disse vidunderlige kvaliteter også skulle ha sin plass i våre liv. Og nå vil vi se på et annet uttrykk, eller en annen bit av dette, utfordring. Vers 5. Den vise som hører dem, øker sin lærdom, den forstandige lærer å styre sin tanke. Dette har vært karakteristisk for alle store personligheter. De nådde aldri det punktet der de følte at de hadde lært alt. Noe av det verste som kan ramme den enkelte av oss er arroganse. Det er å vite alt. Det er forferdelig å møte mennesker i en viss nærhet, der du selv blir redusert til et null, og kanskje mindre enn det. Den som er arrogant er blitt lukket inn i sitt eget lille univers, og har ikke lenger evne til å lytte og ta opp lærdom. Ordspråkene sier at en vise vil høre, og derigjennom øke sin lærdom. Den forstandige lærer å styre sin tanke. Det er faktisk utfordring i hele denne boken her. Salomo sier faktisk at hvis du er smart, så vil du lytte til det som blir sagt i denne boken. Og det vil gi hele livet ditt en fruktbar retning. Guds ånd har en rekke vesentlige ting å si i ordspråkene. Det er store sannheter, uttrykt i korte setninger. Vers 6. Så han skjønner ordspråk og billedtale, vismenns utsagn og gåter. Et annet ordspråk formidler denne samme tanke. Det er Guds ære å holde en sak skjult, men kongens ære å granske den, står det i ordspråken 25.2. Er du glad i ordspråket? Det er jeg. Gud har gitt oss et klart evangelisk budskap som kan forkynnes fra hustakene. Men det er mye av sannheten i Guds ord som er som diamanter. Gud har fordelt dem dypt ned i jorden. Juveler, og det er det som er det verdifulle, det som har blitt skjult for mennesket, så de skal se til det at det finnes der. Sannheten serveres ikke for oss på en gulltallerken. Vi må arbeide med den for at de skal bli vår eiendom. Slik gjør Gud det. Det er Guds ære å holde en sak skjult. Guds ord fortjener all den gransking som du kan ha tid til å gi den. Jesus sa, dere ransaker skriftene, for dere tror at i dem har dere evig liv. Han sa ikke at dere ikke skulle granske skriftene. Han sa, ransak skriftene. Og det fører som regel til et resultat. Du finner den virkelige skatten der, og det er Kristus. Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og nettopp dette de vitner om meg, som det står i Johannes 5, 39. Om du ikke har funnet Kristus i Bibelen, så har du faktisk ikke gravd etter diamanter. Du har med andre ord ikke gravd dypt nok. Så han skjønner ordspråk og bildetale, vismenns utsagn og gåter. Med andre ord så har Gud lagt disse store sannheter der i sin bok. Vår tids tragedie, vet du hva det er? Likegyldighet for Guds ord, både i kirke og samfunn. Det er en forunderlig idé som forplanter seg, at du kan bare lese et vers eller et avsnitt en gang, så har du alt dette du trenger, eller et avsnitt som har noe å si. Jeg håper at du er klar over at du graver ikke gullklumpene ut av Guds ord uten gjennom å studere skriftene. Utfordringen fra ordspråkene til oss i dag er, begynn å grave. Det er en utfordring dette, til alvorlige studier. I 2. Timoteus 2,15 leser vi, anstreng deg for å stå din prøve fremfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men legge fram sannhetens ord uten å bøye av. La oss se litt på nøkkelen til boken, i vers 7. Frykt for Herren er opphav til kunnskap. Dårer ringakter visdom og tukt. Her er en interessant kontrast. Frykt for Herren er opphav til kunnskap. Dårer ringakter visdom og tukt. Det vil si at de ikke lærer noe av den. Skal vi ta med en liten humoristisk bit som kan illustrere dette? En mann som kom kjørende punkterte, så han parkerte ved veikanten. Nå var det rett utenfor et asyl, og en av mennene i institusjonen sto ved gjerdet. Han så på mannen som skiftet hjul. Han sa ikke noe, men bare sto der og så. Da sjåføren tok hjulet av bilen, så plasserte han alle mutterne i støvkapselen. Ved et uheld så sparket han til støvkapselen slik at alle mutterne ramlet ned i en rist og forsvant i kloakken. Han forsøkte å få tak i et par stykker, men det lykkes ikke for ham. Han klødde seg litt i hodet og undret seg på hva i all verden, hva skulle han nå gjøre? Mannen bak gjerdet, som hadde stått og betraktet ham, sa, hvorfor tar du ikke en mutter av hver av de andre hjulene og setter dem på det hjulet som du mangler dette? Da kan du kjøre trygt til nærmeste verksted, og der kan du kjøpe nye mutter i hjulet ditt. Sjåføren så på han, tydelig overrasket. Hvorfor tenkte jeg ikke på det selv? Sa han. Han som så på svarte. Kanskje du tror at jeg er en tulling, men dum er jeg ikke. Ordspråkene forsøker å få oss bort fra vår dumhet i livet. Og jeg tror at vi vil oppleve at denne boken blir til hjelp for oss. Den har ganske mye å si om dumhet, faktisk. versen 8 og 9. Hør på din fars formaning, min sønn, og glem ikke det du har lært av din mor. For det er en fager krans om ditt hode, et kjede som pryder din hals. Det er det viktigste i fellesskapet i hjemmet dette. Det er mange som hører dette som er kommet fra hjem der de hadde en gudfryktig far og en gudfryktig mor. De fikk god undervisning av dem, både teoretisk og praktisk. Og de har aldri kommet helt bort fra de lærdommene de fikk hjemme. På den andre side, må Gud ha nåde med foreldre som ikke lærer sine barn noe om det som har med Gud å gjøre. Og med det sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i ordspråkene. I det første kapitlet har altså vi begynt å se på hvilken måte både ung og gammel kan forholde seg til dette veldige skriftavsnittet, og hvordan det har vært i hjemmet, og hvordan fristelsene er utenfor hjemmet. I vers 10 i det første kapitlet i ordspråkene så leser vi: «Følg ikke syndere, min sønn, når de lokker deg.» Vi beveger oss altså utenfor hjemmet. Når ynglingen drar av gårde, hvem er da den første han møter? Generelt sett ville det være en som ikke går på Herrens veier. Det synes å være flest av dem dessverre. De har ennå ikke kommet til Kristus. Vi er alle syndere, men gutten vil møte en synder som ikke har søkt Guds forsoning, men lever i sin synd. Hva bør holdningen til slike være? Følg ikke syndere. Dere husker kanskje at jeg sa, når vi begynte denne boken, at vi ville finne ordspråk som var klippet og skåret fra Bibelens personligheter. Kanskje du også finner andre ordspråk som karakteriserer en eller annen av dine venner. Det er ikke sikkert alltid klokt å si det til dem, som jeg sa før. Men her har vi et ordspråk som passer på en i skriften. Vil du ikke si at dette passer Josef da han ble ført ned til Egypt som slave og ble fristet av Potifars hustru? Han lot seg ikke bedra av henne. Dette ordspråket er et eksempel på hans erfaring. La oss lese litt videre versene 11-13. Når de sier «Kom og bli med oss», vi vil ligge på lur for å drepe og uten grunn sette feller for uskyldige. Vi vil sluke dem levende like som dødsrike. La dem gå helt til grunne lik dem som går i graven. Alle slags kostbare saker skal vi finne. Fylle våre hus med røvet gods. Synderen, han har jo en plan og et program for å kapre noe for ingenting. Han lever på noen annen og lar en annen lide for at han skal få det han vil ha. Vers 14. Du skal få kaste lodd med oss om dette. Vi skal alle ha felles pengepung. Dette er jo tidens filosofi. La oss alle ha en felles pengepung. Ofte er det slik at de som hyller denne filosofien ikke bidrar med noe selv. Det er altså en falsk filosofi. Men det er en filosofi som er ganske vanlig, ikke minst blant unge mennesker i dag. Anvend alle slags metoder, selv de mest tvilsomme, for å få mest mulig, helst for ingenting. Det er lett for et ungt menneske å bli inntatt av at andre ikke er så nøye med ett og alt. Og det er så lett å bli bundet av medarbeidere som gjerne vil ha full lønn, men helst ikke vil arbeide full dag. Det er så enkelt å henge på et slikt mønster. Derfor får den unge mannen dette råd når han forlater hjemmet. La oss se vers 15. Min sønn, slå ikke lag med dem. Sett ikke foten der de ferdes. Dette er en type som man kan si adskilles, som Bibelen taler helt klart om. Slå ikke lag med dem. Derfor skil dere fra dem og ha ikke noe med dem å gjøre, sier Herren. Det gjaldt avgudsdyrkelse, men det gjelder sannelig også i dette forholdet. Salomo sa, «Bli kvitt slike tvilsomme kontakter om du er i ferd med å dras med av dem.» I versene 16-18 leser vi, de løper jo lett etter det som er rundt, og er snare til å utøse blod. Det nytter ikke å spenne ut et nett mens fuglene ser det. Men disse lurer på sitt eget liv. De setter felle for seg selv. Når du vikler deg inn i slike forhold, så vil det ubønnhørlig føre til din egen ødeleggelse. Du vil bli fanget i ditt eget nett. I vers 19, slik går det med alle som jager etter vinning. Den tar livet av den som får den. Her møter vi en fordømmelse av begynnelsen til begjær. Vi lever nok i en sterk materialistisk tid. Men nå begynner en del ledere i vårt land, de som ikke tidligere talte så forferdelig mye høyt om Bibelens betydning, nå ønsker de seg 10 bud praktisert i vårt eget folk. En professor sier at nå må vi vende tilbake til det religiøse fundamentet igjen. I alle fall, det var slik han uttrykte det. Det ser ut til at det er noen som begynner å våkne opp. Begjær, grådighet er en stor synd i vår samtid, og det er det ordspråket fordømmer her. Nå går vi litt videre i de kommende versene, hvor det står litt om innbydelse til å gå i visdommens skole. I vers 20, visdommen roper høyt på gaten. La røsten lyde på alle torg. Visdommen appellerer innstendig til unge mennesker til å begynne å studere og virkelig lære noe. Kom til visdommens høyskole. I versene 21 og 22, midt i larmen roper hun ut, ta til orde i byens åpne porter. Hvor lenge skal dere troskyldige elske godtroenheten? Hvor lenge skal spotterne ha glede av å spotte og dårene hate kunnskap? Godtroen heter dårskap. Visdommen spør, hvor lenge vil du være tåpelig? En ung mann som nå er rundt 20 år, sa for kort tid siden at han hadde gått på narkotiske stoffer i mer enn 3 år. Igjen og igjen sa han, hvor dum jeg var. Her møter vi altså et spørsmål. Hvor lenge skal du følge dumheten? Ja, når du innrullerer deg i det som er elev i visdommens skole, da må du tenke på hvor lenge skal du følge dumheten. Vers 23. Vend dere hit når jeg refser, så lar jeg min ånd strømme ut over dere og gi dere kjennskap til mine ord. Nå går vi over til slutten av dette kapitlet. I vers 32. Frafallet koster de troskyldige livet. Dårens trygghet gjør ende på dem selv. Det er et åndelig selvmord å vende seg fra Kristus. I vers 33. Men den som hører på meg skal bo trygt og leve i fred uten frykt for noe ondt. Dette er jo et fantastisk uttrykk. Jeg undrer nå på om dette kan sies om vår nasjon, om våre folk, vi som lever i et slikt overflodssamfunn. Vi måler i all for stor grad i alle fall med hvordan andre mennesker har det. Hva de har på sin bankkonto, hvilket hjem de bor i, hvilke biler de kjører. Misunner vi ikke ofte egentlig bare dårens trygghet? Lever vi i en slags dårers paradis? Men forakter sann visdom. Det var det vi tok med oss ifra det første kapittelet her i ordspråkene. Nå går vi over til kapittel 2. Og la meg få lov til å minne igjen om at ordspråkene ikke er en sammenrasket bok. Den forteller en historie, en sammenhengende historie. Her møter vi utfordringer og råd blir gitt til unge menn, for at han skal bli en vis mann. Han blir oppmuntret til å lytte. Han blir oppmuntret til å øke sin lærdom. Han skal begynne å lære av sin far og sin mor, og det skal han gjøre hjemme. Han får sin basislærdom før han begynner på skolen. Selv etter at han har fått sin doktorgrad, er denne basislærdommen nyttig for ham, og den er fryktherren han er opphav til kunnskap. Måten å lære Herren å kjenne på går gjennom hans ord. Det er mange mennesker som sier at en person må være svært intelligent, ha en høy IQ for å kunne forstå Guds ord. Ikke noe kan være lenger borte fra sannheten. Gud sier ikke at dette er det vesentligste. Men i dette kapitlet som vi nå går inn i, der er den unge mannen lukker hjemmets dør bak seg, så gjøres det klart at han vil kjenne Guds vilje og Guds ord, da må han være villig til å studere det. Han kan ikke bare dille og dalle rundt og plukke blomster langs livets vei. Han må vende sitt hjerte til for å søke visdom. Derfor må han studere Guds ord. Kilden til visdom, og ikke bare visdom, men til sann visdom. I det første verset i dette andre kapitlet så står det: «Min sønn, ta imot mine ord og ta vare på mine bud.» Min sønn, det betyr at dette er rådet som blir gitt til en ung mann. Han begynte som en liten gutt i hjemmet. Nå er han blitt voksen nok til å dra ut og møte livet, og han får råd av noen vise mennesker. «Ta imot mine ord.» Guds råd må også tas imot. Hans bud skal gjemmes eller lagres. Du må lagre dem sammen med dine verdige saker. Det er en eldre mann som går i sin bankboks nesten hver dag, i alle fall hver uke, for å se om sine verdige saker. Han synes det er godt å kunne telle sine verdier. Det er slik vi kanskje burde betrakte Guds ord også. Om vår største verdi, ta vare på mine bud. I vers 2 så du lytter til visdommen og prøver å forstå med hele ditt sinn. Så du lytter. Det betyr å holde ørene åpne. Noe kommer inn i hodet gjennom øreporten, men det egentlige mål er at det når hjertet. Når Guds ord kommer inn i hjertet, så bringer det forståelse. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.